конференция өтті. Онда лаңкестік пен есірткі саудасы және тағы басқа проблемалармен күрес мәселесі талқыланды. Жиында сондай-ақ ғаламдық қаржы дағдарысы да қаралды. Сонымен қатар Астанада Азиядағы ынтымақтастық диалогына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Салиджон Абдрахманов есірткімен айналысу деген айыптар бойынша өткен аптада 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Аталмыш ұйымның баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти өзбек билігін жасанды айыптарды қолданып, журналисті түрмеге жапты деп айыптайды. Үкіметтің өткір сыншысы Абдрахманов интернеттегі тәуелсіз өзбек ақпарат парақшасында және Азат Еуропа Азаттық радиосында жұмыс істеген. Әзірбайжандағы президент сайлауын қадағалаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша сайлау демократиялық принциптерге сай келмеген. Елдің орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Ильхам Алиев 90% дауыс жинап жеңіске жетті деп хабарлады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жетекшілігіндегі бақылаушылар Әзірбайжандағы сайлауда айтарлықтай алға басушылықтар болды, бірақ ол халықаралық стандарттарға толығымен сәйкес келмеді деп мәлімдеді. Елдегі 6 оппозициялық партия сайлау әділ өтпейді деп оған байкот жариялаған болатын. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездесіп, халықаралық қаржы жүйесін реформалау жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысты жоспарды талқылайтын болады. Бұл хабар Брюссельдегі еуроодақ жетекшілерінің екі күндік басқосуының аяғында жарияланды. Еуропа одағы сондай-ақ ресеймен арадағы жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөзді қайта бастау мәселесін кейінге қалдырды. Осыған байланысты шешім қараша айының 10-да өтетін еуроодақ сыртқы істер министрлерінің кезекті жиынында жасалатын болады. Сәрсенбіде басталған бұл саммитте еуроодақ басшылары әлемдік қаржы жүйесін мұқият зерттеуге шақырды. Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше, еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің барлығы тығырыққа тірелген банктерді құтқару шараларын қолдап отыр. Ал сегіздік тобы ғаламдық қаржы дағдарысына бағытталған саммитін таяу арада өткізетіндіктерін хабарлады. Бұл топқа өнеркәсібі дамыған елдер ақш, Британия, Франция, Италия, Германия, Канада, Жапония және Ресей мемлекеттері мүше болып табылады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың мәлімдеуінше, халықаралық валюта қоры Украинаның қаржы жүйесін тұрақтандыру үшін шамамен 14 миллиард доллар көлеміндегі қаржыны қарызға беруді қарастыруда. Бірақ ол үшін Украина кезектен тыс парламент сайлауын өткізбеуі керек. Бұл туралы Тимошенко халықаралық қаржы қорының өкілдері Киевке келген соң айтты. Тимошенконың мәлімдемесіне байланысты бұл қордың баспасөз хатшысы пікір айтудан бас тартты. Президент Виктор Ющенко кезектен тыс парламент сайлауын 90 айына белгілеген болатын, бірақ Тимошенко ондай сайлау өткізуге ақша жоқ дейді. Ақш президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейнің үшінші пікір сайысы өтті. Қараша айындағы президент сайлауы алдында ұйымдастырылып отырған олардың бұл соңғы пікір сайысы экономика тақырыбына арналды. Обаманың айтуынша, ақш экономикасы ұзақ мерзімді қиындықтарға тап болуда. Ал Маккейн қазіргі дағдарысты шешу үшін ең алдымен қозғалмайтын мүлік нарығы тұрақтандырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл екі үміткер де бір-бірінің сайлау алды науқандарын сынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия әскерилерінің хабарлауынша 2001 жылдан бері Ауғанстанда мерт болған ағылшын жауынгерлердің саны 121-ге жетті. Техранның ядролық және зымыран бағдарламасына қатысы бар Иран азаматтары мен ұйымдарына енгізілген Австралияның жаңа санкцияларын Вашингтон жылы қабылдады. Сәрсенбі күні Канберра Иранның 20 азаматы мен 18 ұйымына қаржы және виза шектеулерін енгізген болатын, сондай-ақ Иранның Мелли және Садырат банктерінің активтерін тұмшалау жөнінде шешім шығарылды. АҚШ қаржы министрлігінің жоғары лауазымды өкілі Стюарт Леви Иранды одан сайын оқшаулау мақсатында жасаған қадамдары үшін Австралияны мадақтап, басқа елдерді де солай жасауға шақырды. Иран уран байытуын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен ұлттар ұйымының бірқатар санкцияларына тап болған еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Осы айдың басында Аль-Қайданың Ирактағы екінші қолбасшысы өлтірілді. Абу Сара деп танылып келген Марокко азаматы Абу Касуарах қазан айының 5-сінде Масул қаласында өлтірілді деп хабарлайды ақш әскерилері. Олардың айтуынша, Касуарахтың өлімі бұл лаңкестік ұйымның іс-әрекеттеріне қатты әсер етеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында орналасқан полиция бекетінде бір жанкешті өзін-өзі жарып жіберіп, 4 полиция қызметкерін өлтірді. Бұл жарылыстан сондай-ақ 29 адам жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, оның алдында бүлікшілер Мингора қаласындағы бұл полиция бекетін атқылаған. Жалпы тамыз айында Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлеріне қарсы бағытталған операция басталысымен-ақ Пәкістанда қауіпсіздік күштеріне шабуылдар көбейді. Азық түлік бағасының жоғарылауынан шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Бұл туралы дүниежүзілік азық түлік күніне сәйкес келген Оксфам қайырымдылық тобының баяндамасында айтылған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.